Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Fort Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Mərkəzi Bank 3 ildə yığdığını 4 ayda itirdi. Belə getsə ilin sonuna ehtiyat qalmayacaq. Problemli kreditlər 30%-dən çox artıb. Avropa oyunlarına təkcə rəsmilər və idmançılar hazırlaşmır, ən böyük işləri təmizlikçilər görür. Və Azadlıq Life-da günün sualı, götürdüyünüz borcu vaxtında qaytara bilirsinizmi? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Aprelin 14-15-də Latviyada rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Prezident Andris Berzinş ilə görüşüb. Elmar Məmmədyarov Avropa Birliyinə sədrlik münasibəti ilə Latviyanı təbrik edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Latviya Prezidenti mayın 21-22-də Riqada keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığı sammitində Azərbaycanın yüksək səviyyədə təmsil olunacağına ümidvar olduğunu bildirib. O, enerji sahəsində Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əlaqələri yüksək qiymətləndirib. Elmar Məmmədyarov isə bunun strateji əməkdaşlıq olduğunu, burada TANAP və TAP layihələrinin xüsusi əhəmiyyəti olduğunu qeyd edib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun iqtisadi artımla bağlı son proqnozuna görə 2015-ci ildə dünyada ümumilikdə 3,5, 2016-cı ildə isə 3,8% artım gözlənilir. Fond dünyanın 180-dən artıq ölkəsində iqtisadi artım tempinə dair illik gözləntilərini açıqlayıb. 2015-ci ildə Azərbaycanda 0,6, 2016-cı ildə isə 2,5% artım gözlənilir. İnflyasiya isə 2015-ci ildə 7,9, 2016-cı ildə 6,2% olacağı proqnozlaşdırılır. Qalan MDB ölkələrində isə 2015-ci ildə ümumilikdə 0,4% artım gözlənilir. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun əvvəlki proqnozundan daha bədbindir. Ötən ilki hesabatda bu göstərici 4% idi. Türkiyədə isə bu il 3,1% iqtisadi artım gözlənilir. Ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Azərbaycan informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı illik hesabatda isə geriləyib hesabatı Dünya İqtisadi Forumu yayıb.
Qlobal informasiya texnologiyaları hesabatı 2015 adlı sənəd ölkələrin informasiya texnologiyaları sahəsində inkişafını əks etdirir. Azərbaycan şəbəkə hazırlığı indeksi göstəricisinə görə bu dəfə 143 ölkə arasında 57-ci yerdə gəlir. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan bundan əvvəlki hesabatda 148 ölkə arasında 49-cu yerdə gəlirdi. Azərbaycan son hesabatda qonşuları Ermənistan, Gürcüstan və İranı qabaqlayıb. Ermənistan siyahıda 58-ci, Gürcüstan 60-cı, İran isə 96-cı yerdədir. Türkiyə isə 48-ci yerdə gəlir. Keçmiş Sovet respublikalarından Qazaxıstan 40-cı, Rusiya 41-ci, Ukrayna 71-ci, Moldova 68-ci, Qırğızistan 98-ci, Tacikistan isə 117-ci yerdə gəlir. Siyahıda ilk üçlüyə Singapur, Finlandiya və İsveç başçılıq edir. Sonda isə Çad, Qvineya və Burundi gəlir.
Xəbərləri davam etdiririk. Bakıdakı ali məktəblərdə imtahanlar mayın 11-31 tarixində keçiriləcək. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov 2014-15-ci il tədris illərində yaz sessiyasının təşkili və kesilməsi barədə müvafiq əmr imzalayıb. Nazirlikdən APA-ya verilən məlumata görə 2015-ci ildə Bakı 1-ci Avropa oyunlarının keçirilməsi ilə əlaqədar imtahanlar bu tarixdə keçiriləcək. Yəni imtahanların vaxtı qısaldılacaq, sessiyanın vaxtı müddəti qısaldılacaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan aprelin 15-də Avropa Parlamentinin Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin qırğınlı soyqırım kimi adlandıran qətnamə qəbul etməyə hazırlaşmasını kəskin pisləyib. Avropa Parlamentinə təqdim edilmiş qətnamədə deyilir ki, Ankara soyqırımını tanımaq üçün arxivlərini açmalı, öz keçmişi ilə barışmalı və bununla Türkiyə ilə Ermənistan arasında əsl barışığa yol açmalıdır. Qeyd edək ki, Erdoğan bundan əvvəl Roma papası Fransisin bugünlərdə Osmanlı İmperiyası dövründə baş verən erməni qırğınlarını soyqırım adlandırmasını da kəskin tənqid edib. Papanı bir də bu cür səhvə yol verməməyə çağırıb.
Tarixçilərin işini siyasətçilər, din adamları aldığı zaman oradan həqiqət deyil, işte bugün olduğu gibi hezeyan çıxar. Mən bu vesiləylə təkrar ortak komisyon çağrımızı yineliyor ve arşivlerimizi sonuna kadar açmaya açık olduğumuzu vurgulamak istiyor. Ve Sayın Papa'yı da bu tür yanlışlara herhalde bir daha düşmez diye kınıyorum ve uyarmak istiyorum.
Erdoğan, Ermenistan Osmanlı İmperyası devrinde 1,5 milyon Ermeninin soykırımına maruz kaldığını iddialıyor. Türkiye tam reddedilir ve hemen vakit baş vermiş vatandaş muharebesinde her iki taraftan hayli kütlevi ölenler olduğunu diyor. Ve sonunda ABŞ Devlet Katibi John Kerry İran'ın nüve programıyla bağlı danışlarda yekun razılaşma elde olunabileceğine emin olduğunu bildirip, o belə bir beyanatla aprelin 15'inde Büyük Yediler Ülkeleri Xarişler Nazirlerinin görüşüne katılmak için Almanya'nın Lübeck şehrine geldikten sonra çıxış edilir. Aprelin 2'sinde İsveçrede İran'ın nüve programıyla bağlı Tehran ve 6 dünya ülkesi arasında çerçeve sazişi imzalanıp, söhbət İran'ın nüve programını dondurması ve evezinde ona karşı beynalxalq sanksiyaların ləğvindən gidir. Tərəflər iyunda yekun razılaşma elde etmək kararına gelirler. Bu saat olan haberler, bu kadar haberleri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, ama bizden ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi devam edir.
Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live devam edir. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları problemindən başlayırıq. Manatın məzənnəsi düşür. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları sürətlə azalır. Mərkəzi Bank 3 ildə yığdığını 4 ayda itirib. 3 ilə 4,5 milyard dollar artırmışdı valyuta ehtiyatlarını, son 4 ayda 5,5 milyard dollar xərclədi.
Azərbaycanın Mərkəzi Bankı 3 ilə yığdığı valyuta ehtiyatını ötən 4 ayda itirib. Belə ki, 2011-ci ildən 2014-cü ilin noyabrına qədər Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 4,5 milyard dollar artaraq 15 milyardı ötüb. Amma noyabrdan sonra ehtiyat azalmağa başlayıb, son 4 ayda 5,5 milyard dollar itirib. Martın sonuna Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatı təxminən 9,5 milyard dollardı. İqtisadçı Zöhrəb İsmail düşünür ki, bu gedişlə ehtiyatlar tamamilə tükənə bilər.
Mərkəzi Bankın valyuta rezervləri yaxın 5-6 ay ərzində tamamilə tükənə bilər. Bundan sonra manatın dəfələrlə ucuzlaşması qaçılmaz olacaq. Azərbaycan hökuməti antiböhran proqramı qəbul etmək və həyata keçirmək əvəzinə hələ də problemləri gizlətməklə məşğuldur.
Zöhrəb İsmail problemdən çıxış yolu kimi siyasətin köklü şəkildə dəyişməsini görür.
Yalnız siyasətin köklü dəyişikliyi bu problemi səngidə bilər, çünki dollara yaranan yüksək tələbatın əsas səbəblərindən biri korrupsiya və gizli kapital axınıdır. Odur ki, təcili iqtisadi və siyasi islahatlara başlanmalıdır.
Dünya bazarında ötən ilin avqustundan neft ucuzlaşmağa, dollarsa bahalanmağa başlayıb. Dollara nisbətdə digər valyutalar da ucuzlaşıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankı avqustdan fevralın 21-nə qədər manatı sabit saxladı. Fevralın 21-də manat dollara nisbətdə 33% ucuzlaşdı. Mərkəzi Bank əsas ehtiyatlarını məhz bu ərəfədə itirib. Manatın ucuzlaşmasından bir neçə gün sonra Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, hökumətin manatı tədricən ucuzlaşdırmaq siyasətindən bəzi möhtəkirlər, natəmiz adamlar qazanc məqsədi ilə istifadə elədi. Bundan sonra Mərkəzi Bank manatın devalvasiyasına getməli oldu.
Çünki bizim valyuta ehtiyatlarımız, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları azalmağa başlamışdı. Sadəcə bir rəqəm sizə deyə bilərəm. Bir neçə gün ərzində hər gün minimum 500 milyon dollar bazardan alınıb. Əgər belə getsəydi, ilin axırına qədər Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları kəskin şəkildə azala bilərdi.
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları haqqında məlumatlardan görünən odur ki, manatın 33%-lik ucuzlaşması problemi həll eləməyib. Belə ki, mart ayında Mərkəzi Bankın ehtiyatı daha 1,5 milyard azalıb. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatının azalması adi vətəndaşların həyatına necə təsir eləyir? Ölkənin valyuta ehtiyatının azalmasından onlar nə itirir? İqtisadçı Oktay Haqverdiyev bildirir ki, ölkəni bir ailəyə bənzətsək, onun valyuta ehtiyatları da dar günə saxladığı puldur.
Bu ehtiyat nəyə görə olur? Hələ götürə bir ailəni. Məsələn, bir 100 manat, 200 manat, bəlkə 1000 manat haradasa saxlayır həmişə ki, birdən nəsə oldu, həkim gəldi, ya dərman almaq lazım oldu. Yəni, bu da devlət səviyyəsində ehtiyat saxlanır. 9 milyardı var indi hal-hazırda, 9 milyardan bir çoxdur. Var hələ ki.
Oktay Haqverdiyev də bu çətin dönəmdən daha az itki ilə çıxmağın yolunu siyasi sistemdə görür. Bildirir ki, əslində Mərkəzi Bank haqqında qanuna görə onlar bütün addımları özləri dəyərləndirməli və qərarları da özləri qəbul etməlidir.
Mərkəzi Bank heç kimə qulaq asmır, özü nə hesab eləyirsə düzgün, onu həyata keçirməlidir. Bizdə belə şey yoxdur axı. Hər bir addım prezidentlə razılaşdırılmalıdır. Yani bu siyasi sistemimiz böyle qurulub bizim. Bu yaxşıdır ya pisdir, bu başka mesela. Ümumiyyətcə demək istəyirəm ki, misal üçün Amerikanın federal və bizim mərkəzi bank kimi. Deməli, onlar prezident ona nə desə, heç o prezidenti, əvvələ prezident heç ona heç nə demir, deyə də bilməz onların qanunlarına görə. Amma nəsə desə də elə, onsuz da öz bildiyini eləyəcək.
Ötən ilə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 53 milyard dollar idi. Həmin ehtiyatlar əsasən neft fonduna və Mərkəzi Bankda toplanırdı. Manatın ucuzlaşması Mərkəzi Bankın neftin ucuzlaşması ilə neft fondunun ehtiyatlarının azalması ilə nəticələnir.
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının sürətlə azalması problemindən reportajı dinlərdiniz. Bu arada Azərbaycan vətəndaşlarının banklara borçları artır. 2015-ci il martın 1-nə ölkənin maliyyə kredit təşkilatları hüquqi və fiziki şəxslərə 20,7 milyard manat məbləğində kredit ayırıblar. Bu martın 1-nə olan vəziyyətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son bir ildə Azərbaycan vətəndaşlarının, şirkətlərinin banklardan götürdüyü kreditlərin həcmi 32% artıb. Bunun 78% və ya 16 milyard manatı uzunmüddətlidir. Vaxtı keçən kreditlər 5,5%-dir. Onların ümumi məbləği 1,1 milyard manatdır. Vaxtı keçmiş və yaxud problemli kreditlər hansı şəkildə yaranır? Onların bu problemin həlli yolu nədir?
Dolların bahalaşmasına əziyyət çəkənlərdən biri də mənəm. Bir neçə ay öncə ipoteka krediti ilə ev almışıq. İndi də məcbur qalıb satırıq. Krediti manatla razılaşdırmışdı, sonradan dollarla istədilər. Bank heç bir güzəşt eləmədi. Məcbur qaldıq, qoyduq evi satışa. Dolların bahalaşmasına görə satışa çıxardığımız evə yaxın düşən də yoxdur.
Bunu Azadlıq Radiosuna Bakı sakini Fərqanə Məmmədova deyib. Manatın devalvasiyasından sonra son 2 ayda problemli kreditlərin həcmi 70 milyon manat artıb. Statistika Komitəsinin məlumatı Atına görə, aprelin 1-nə kimi ödəmə vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi həcmi 1 milyard 100 milyon manatı keçib. Manatın dəyərdən düşdüyü fevral ayında isə bu rəqəm 1 milyard 30 milyon manat olub. Mütəxəssislər hesab edir ki, devalvasiya səbəbindən problemli kreditlərin dinamikasında artan sürət bundan sonra da müşahidə olunacaq. Kreditlərin qaytarılmasında problem yaradan səbəblərdən biri də bəzi bankların dollarla verdiyi krediti dolların yeni məcənnəsinə uyğun ödənilməsini tələb eləməsidir. Fərqanə Məmmədova da deyir ki, ipoteka götürdüyü evin kreditini manatla qaytarmağı razılaşdırsalar da, müqavilə imzalananda dollarla ödəməli olduqlarını öyrəniblər.
Evin sahibi ilə alqı satqını manatla eləmişik. İpoteka krediti götürəndə bankla da razılaşdıq ki, manatla ödənəcək. İlkin ödəniş elədiyidən sonra təmirə başladıq. Sonradan müqavilə vaxtı dedilər ki, dollarla olacaq. Biz də ilkin ödənişi etdiyimizdən və təmirə xeyli pul xərclədiyimizdən məcbur olub razılaşdıq. Məzənnə qalxıb krediti ödəyə bilmirik.
Digər başı sakini kiçik sahibkar Etibar Məmmədov deyir ki, 8 ay öncə dollarla götürdüyü krediti devalvasiya səbəbindən qaytara bilmir.
Deməli, ötən ildə kiçik biznes məqsədindən 15 min dollar pul götürdük. Biz 15 min manat təklif eləmişdik. 15 min dollar təklif elədilər. Biz də manat demişdik. Çox da üzərinə getməkdə götürdük pulu. Devalvasiya məsələsində də manatın devalvasiya məsələsində ticarəti zəifləyib də bilirsiniz. Ticarətin zəifləməsi bir olası bizim kreditin ödənişinə də təsir elədi. 860 dollar ödəniş idi aylığı, 13 ayımız qalmışdı. 610 manat eləyirdi, 610 manatda demirəm o qədər də asan idi, biraz çətin idi ödənişi. Biz ödənişi eləyəmmədik.
Yəni, neçə ayda ödəyə bilmirsiniz?
Hansı 2 ayda tərəf manatın devalvasiyası nəticəsində baş verilmədi. Ticarətin özü də zəif. İşte gəldi, vergilər filan hamısı üst-üstə gəldi, nəsə bu illər çox çətin il oldu.
Etibar Məmmədov kreditini manatla müqavilə bağladığı vaxtdakı dollar məzənnəsinə uyğun ödəməsi haqda hüququnun təmin olunması ilə bağlı müştərisi olduğu banka müraciət etdiyini bildirir. Əgər belə olarsa, o hər ay 870 yox, 610 manat ödəməli olacaq. Elə mülki məcəllədə də göstərilir ki, ödəniş müddəti başa çatana dək pul vahidinin dəyəri artmış və ya azalmışsa, müştəri borcunu öhdəliyin əmələ gəldiyi vaxta uyğun məzənnə üzrə yerinə yetirməlidir. Yəni, dollarla götürülmüş kreditlər bankla bağlanmış müqavilədə xüsusi bənd yoxdursa, köhnə məzənnə ilə manat da ödənilməlidir. Gələn ay Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə aydınlıq gətirəcək.
Bu reportajı əlavə edək ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bu məsələ ilə bağlı qərarı mayın 7-sində verilməlidir. Qərar olan kimi sizi tanış eləyəcək. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu problemli borclarla bağlıdır. Sual belədir ki, götürdüyünüz borcu təkcə bankdan yox, qonşudan, dostdan, qohumdan götürdüyünüz borcu vaxtında qaytara bilirsinizmi? Bir neçə cavab variantı təklif eləmişik Azadlıq Radiosunun saytında. Birinci cavab belədir ki, yox, həmişə borcun vaxtı keçir. İkinci cavab belədir ki, yox, biraz gecikmə olur. Üçüncü, hə, vaxtında qaytarıram və sonuncu cavab variantı, ümumiyyətlə heç vaxt borc almıram. Gələn cavablar belə bölünüb, 43% deyir ki, borcun vaxtı həmişə keçir, vaxtında qaytara bilmirəm. 14% gələn cavablardan 14% belədir ki, qaytarıram, ancaq biraz gecikmə olur. Vaxtında qaytarıram deyənlər 14%-dir. 28.6% isə yazır ki, onlar ümumiyyətlə borc götürmək istəmirlər və heç vaxt borc götürmürlər. Hökumət yaranmış çıxış yolunu tapıb, deyəsən, neft fondunun ehtiyat pullarını xərcləmək istəyirlər. Neft fondundakı pullar geri çağırılır, bu barədə az sonra. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik. Avropa oyunlarına təkcə rəsmilər və idmançılar hazırlaşmır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa oyunlarına təkcə rəsmilər, idmançılar hazırlaşmır. Ən böyükləri isə yəqin ki, tikinti işçiləri ilə yanaşı təmizlikçilər görür. Küçələrdə işləyən o qadınlar, gecə gündüz onlar çalışırlar. Müxbirimiz onlarla görüşüb, deyirlər ki, 180 manat maaş alırlar, işləri də səhər tezdən 5-də başlanır.
İşləyirik, necə lazımdır? Ki, belə olmalıdır, gül kimi tərtəmsə, heç tapşırsın, tapşırmasın. Gərək yarışdır, yaxşı olsun, yazır. Mən istəyərəm ki, ən birinci yerə Azərbaycan çıxsın.
Nizami rayon mənzil istismar sahəsinin təmizlikçilərindən olan Kəmalə Əbilova zarafatla deyir ki, ən çox Avropa oyunlarına biz hazırlaşırıq.
Süpürürük, təmizləyirik, gül kimi səhər-səhər saat 5-dən çıxırıq. Onu qəşək süpürürük, gedirik saat 10-da ölmüşümüza. Biraz çaydan zaddan içirik, yenə də çıxırıq, təmizləyirik. Qoymuruq, gül kimi eləyirik. Çünki biz prezident yolunda işləyirik, bizə səhv eləmək olmaz.
Hava rəfiqələrini də çağırır.
Nəsə olmaz, nəsə olmaz, bura gel, bura gel.
Qadınlardan bəzisi danışmağa utanır. Hənifə Eminova isə deyir, əlim kimi dilim də pərcardır. Avropa oyunlar qabağı öz işlərinə daha çox zənfəşanlıqla yanaşdığını bildirir. O danışdıqca Kəmalə Əbilova da arada sözünə qüvvət verir.
Çocuq ki, həmişə, qoy bizim bayrağımız belə dünyanın ən yüksəliyində dalğalansın hər yola. Belə olur beşin yasında.
Yəni, onu yola çıxırıq ki, maşınlar gül olmasın.
Kez süprək. Ondan sonra saat 7-nin yarısı 7-yə qalmışa zibillər götürür də. Ona görə zibillərimizi tez.
Elə bil ki, bizim iş vaxtımız saat 4-ün yarısını alacaq. Biz gedirik, gecə içməyə qalanlar 6-dan sonra.
Hətta 180 manat. Özüm bilirsən ki, 180 manata nə eləyə bilərsən? Heç bir şey. Çünki, məsələn, ürəyim istəyənə ala bilmirəm, yiyə bilmirəm. Ondan sonra...
Təmizlikçi rəfiqələr yorğun olsa da üzə vurmurlar, zarafatlaşırlar. Deyirlər, gecə növbəsində işləyənlər daha çox maaş alır. Prezidentin keçdiyi yolları necə təmizlədikləri haqqında danışanda ciddiləşirlər.
Yolunda bütün hər şey stabil qalır. Maşınlar da yoldan çəkilir, biz özümüz də qalırıq, hər kəsən öz yerinin üstündə qalır ki, nərdə xüsusi postumuzda qalırıq, heç yerə gedir.
Nəfə Eminova deyir ki, prezidenti uzaqdan çox görüb. Deyir, üz-üzə görüşsəydim, ona dərslərimdən də danışardım.
Mən istəyərəm ki, onu bir televizorda yox, onu ilə canlı gedim, görüm, mən onun özünə, ailəsinə, dünyada nə qədər nə can sağlığı var onu arzulayaram. Şəxsi problemimin haqqında deyərdim ki, mən ondan heç nə istəmirəm. Bircə dənə mənim qızım evi yoxdur. İki dənə də oğlu var, gedib ikisi də Ağdamın döyüş bölgəsində sürüşdürlər. Bildiklər, bildiklər. O
Onlar indi evlenmelidir. Onların hiç neyleri yoktur. Atası hayatımı bundan öz küzaranımı o Şuşağa verir.
Kemali Abilov ise zamanlıkta Cəlilabadda üzümçülük safhozunda işləyib. Deyir, həmin vaxtlar Respublika rəhbəri keçmiş prezident Heydər Əliyevlə çox görüşüb.
Amma Heydər Əliyev rəhmətli ki, bəlkə 10 dəfə, 15 dəfə Cəlilabad rayonunda üzümçülük safhozunda işləyir. O da o vaxtı gələrdi, biz onun görüşünə gedərdik, biz nasıl xəbər alaq, bizi qucaqlayardı, əlini başımıza çəkərdi. Neçənci illərdə 75-ci, 76, 77-ci illərdə ta 80-cı illərəcən ildə 3 dəfə, 4 dəfə gələrdi. Zeynəb Xanlarova gələrdi. Orada üzümçülükdə gəlirdi. Onda vəziyyətimiz yaxşı idi. Onda Sovet devri idi, işləyirdik, maaş alırdıq, 13 aylıq alırdıq, otpusk alırdıq, mükafat alırdıq. Məsələn, kim 500 kilo üzüm yığardı, gündə o vaxtı Sovet devrində günə 3 manat maaşdan əlavə mükafat alırdı. Kim 700 kilo yığırdı, 5 manat alırdı.
Qadın xoş xatirələrdən ayrılır, ömrünün ətəyini düzəldir, bu günə qayıdır. Deyir, prezidentin yolunu silib süpürsə də onu görməyib. Görüşsəydim, güzəranımdan danışardım, deyir.
Maşınını çıxardım, deyərdim bir dənə pensiya istəyirəm, bir də gəlmişəm Bakı şəhərinə, qalmaya yerim yoxdur. Kirəsində evdə qalırsan, adamı incidirlər, bizə də bir dənə sığınacaq verərdi, uşaqlarımla, nəvələrimlə qalardım.
Sonra test saatı soruşurlar, süpürcələrini götürüb zarafatlaşa-zarafatlaşa uzaqlaşırlar.
Bu Avropa oyunlarına hazırlıq işlərini görən küçə təmizləyicilərlə müxbirimizin söhbəti idi. Bu arada Beynəlxalq Valyuta Fondu dünya ölkələrində iqtisadi vəziyyətlə bağlı hesabat yayıb. Beynəlxalq Valyuta Fondunun dünya ölkələrində iqtisadi artımla bağlı ən son proqnozuna görə 2015-ci ildə inkişaf etmiş ölkələrdə artım sürətlənəcək, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə bu göstərici daha zəif olacaq. Brasiliya, Rusiya, Ukrayna kimi ölkələrdə nəinki iqtisadi artım olmayacaq, hətta ümumdaxili məhsul azalacaq. Hindistan iqtisadiyyatı isə əksinə 7,5% böyüyəcək. Ümumiyyətlə, qlobal iqtisadiyyatın 2015-ci ildə 3,5%, 2016-cı ildə 3,8% artacağı gözlənilir. Hesabata görə Ukrayna iqtisadiyyatı üçün bu il çətin olacaq. Ən çətin son illər içərisində ən çətin il olacaq. Ümumi daxili məhsul bu il 5,5% azalacaq. Azərbaycan üçün proqnozlar belədir. 2015-ci ildə artım 0,6% olacaq. Yəni bir daha vurğulayaq ki, artım gözləyir Beynəlxalq Valyuta Fondu. 2016-cı ildə artım 2,5% olacaq. Hamını yəqin ki, inflyasiya maraqlandırır. 2015-ci ildə fondun proqnozuna görə inflyasiya 7,9% olacaq. Azərbaycanda 2016-cı ildə bu azalacaq 6,2% düşəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Manatın məzənnəsi düşür, dünya bazarında neft ucuzlaşır, büdcə xərclərini yerinə yetirmək lazımdır, Avropa oyunları keçirtmək lazımdır. Bütün bunların hamısı xərc tələb eləyir. Azərbaycan hökuməti bu xərcləri azaltmaq istəmir və yaxud da bəzi xərclər var ki, onları azaltmaq mümkün deyil. Və belə bir vəziyyətdə çıxış yolu tapılıb neft fondunun ehtiyat pullarını xərcləmək.
Neftin qiyməti dünya bazarında ucuzlaşsa da Azərbaycan hökuməti 2015-ci ilin dövlət büdcəsinin xərcləri hissəsində ixtisar aparmayacaq. Hökumət çıxış yolu kimi neft fondunun xaricdə ehtiyat kimi saxlanılan vəsaitlərini xərcləməyi görür. Bunu bir tərəf deputat Vahid Əhmədov deyir.
Bu əlbəttə başqa cür bir mümkündür. Bu da sərbəst vəsaitlərlə saxlanılır. Əsas ondan üçün gələcək nəsillər üçün müəyyən qədər saxlansın. O cümlədən belə kritik vəziyyət elanda, iqtisadi böhranlar elanda bundan istifadə etmirik. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə bu il dövlət büdcəsi təsir edəndə düzə neftin qiymətini belə də yüksək götürdü. Amma sonradan kabinet qərarında da azərbaycan fondundan 1 milyon manatı saxladılar ki, neftin qiyməti bu səviyyədə qalarsa daha dövlət büdcəsinə baxmağa ehtiyac olmaz.
Bu o deməkdir ki, neft fondu 2015-ci ildə ehtiyac üçün vəsait ayıra bilməyəcək, əksinə yığdığını xərcləyəcək. Məsələn, başqa bir neft ölkəsi, Norveçin neft fondu qanunla vəsaitlərin maksimum 4%-ni dövlət büdcəsinə köçürə bilər. 96% vəsait gələcək nəsil üçün saxlanılmalıdır. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu 1999-cu ilin dekabrında eks-prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə yaradılıb. Fondun qarşısında duran vəzifələrdən biri də neft vəsaitlərini gələcək nəsil üçün saxlamaqdır. 2015-ci ildə dövlət büdcəsinin təqribən 55%-i 10 milyard manatı birbaşa neft fondundan transferlər hesabına ödənilməlidir. Vahid Əhmədov neft fondunun xaricdəki vəsaitlərinin nə qədər olduğunu dəqiq bilmir. Amma müstəqil iqtisadçılar təxminən 3-4 milyard dollar civarında olacağını proqnozlaşdırır. Dövlət Neft Fondu Azadlıq Radiosunun mövzu ilə bağlı aprelin 10-da göndərdiyi informasiya sorğusunu hələ cavablandırmayıb. Aylıq İqtisadi Forum jurnalının baş redaktoru iqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, Neft Fondu tarixində ilk dəfədir ki, xaricdəki vəsaitlərini geri çağırmaq məcburiyyətində qalıb. Samir Əliyev bildirir ki, hazırda Neft Fondunun 2,7 milyard vəsaiti depozit və pul şəklindədir. Bunlar sərbəst vəsaitlərdir və qısa müddətdə geri çağırıla bilər. Qalan vəsaitlər isə səhm portfeli, daşınmaz əmlak və qızıldır. Yanvarın 1-nə olan məlumata görə neft fondunun ehtiyatı 37 milyard dollar təşkil edir. Müxalif real hərəkatının icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, hökumət neft fondunun vəsaitlərini geri çağırmamaq üçün iqtisadi sərbəstliyə getməli, iqtisadiyyatı liberallaşdırmalı idi. Stat. İndiki halda hökumət vəziyyəti o həddə gətirib ki, büdcədə investisiya xərclərini azaltmaqla ölkədə işsizlik vəziyyəti yaradardı. Qısa müddət üçün neft fondunun vəsaitlərini geri çağırmaq kimi görünə bilər. Uzun müddət üçün bu ciddi problemdir, deyə Natiq Cəfərli bildirir.
Neft fondunun ehtiyat pullarının nə qədər geri çağırılacaq, bu barədə hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Olan kimi dinləyicilərimizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyirdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Gün ərzində gələn maraqlı məlumatlarla da sizi tanış eləyim. Neftin qiymətinin düşməyi, sanksiyalar bu işdə o demək deyil ki, ölkə əhalisinin bütün təbəqələri pis yaşayır. Sanksiyalar altında olan Rusiyada Prezident Putinin 2014-cü ildəki gəlirləri bir il əvvəllə müqayisədə azalmayıb, əksinə iki dəfə artıb. Kremlin gəlirlər haqda saytının yazdığına görə Putin keçən il 7 milyon 654 min rubl qazanıb. Bu, bir il əvvəl də müqayisədə təxminən iki dəfə artımdır. Bir il əvvəl onun gəlirləri 3 milyon 600 min rubl idi. Daşınmaz əmlaka gəldikdə Putin bunları da qanunla, bunların da siyasını təqdim eləyib. Putin öz mülkiyyətində olan torpaq sahəsini, qarajı və 77 kvadrat metrlik mənzili göstərib. Onun 3 maşını var, bunlar Qaz M21, Qaz M21P və Niva maşınlarıdır. Qaz 21 xatırladım ki, vaxtilə bu köhnə Volqa idi. O da maraqlıdır ki, Putin prezident kimi onun gəlirləri prezidentin mətbuat katibinin gəlirlərindən azdır. Keçən il Putinin mətbuat katibi Peskov prezidentdən çox qazanıb 9 milyon 200 min rubl.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-də səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytında həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla, videolarla tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.